መንግስት ኢትዮጵያ ነስነነ አጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶግን ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቀበሎን ክትግብሮ ከም ዝወሰነን ኣኼባ ዘካይድ ዘሎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ሎሚ ሰሉስ ኣፍሊጡ እቲ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዝንፀባረቆ ዝነበረ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረብሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ እስክንድር ፍሬው ፀብፃብ ሪኢኹናኣሎ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበያ
ሎሚ ኣኼብኡ ዝጀመረ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ሒዝዎ ዝፀንሐ መርገፂ ኣይመስልን ንሓባራዊ ረብሓ ክልቲኣተን ሃገራት ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዓት ጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ንምትግባሩ ከም ዝወሰነ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ንተግባራውነት እውን ብዘይምውልዋል ብቆራፅነት ክሰርሕ እውን ኢሉሎም ኢወደግን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምቲ ኣብቲ መግለፂኦም ዝበልዎ ብርግፅ ማለቶም እንተኮይኑ እዚ ብርግፅ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሐ ዝተፈለየ እዩ ክብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ዶክተር ኣስናቀ ከፍያለ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ገሊፆም ዘለዉ
ከእስካሁኑ ኣቋም በጣም የተለየ ነው። የነበረው ኣቋም ምንድን ነው? እንደሚታወቀው
ዛጊድ ካብ ዝነበረ መርገፂ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። እቲ ዝነበረ መርገፂ ከምቲ ዝፍለጥ ነቲ ውሳነ ብመርህ ተቐብልና የለና፣ ኣብ ኣፈፃፀምኡ ግን ብእንካ ሃባ ኢና ንኣቶ ዝብል እዩ ነይሩ። ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ክመፅእ ከሎ ካብቲ ዝነበረ መርገፂ ፈፂሙ ዝተፈለየ እዩ ምባል እኽእል እየ።
ዶክተር ራስናቀ ከፋለ ብተወሳኺ ነቲ ውሳኔ ብምሉእ ንቕበሎ ክበሃል ከሎ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ሕቶ ጉዳይ ባድመ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ ዝኸውን ይብሉ። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብዚ መግለፂኡ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎ ገሊጹሎም። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብዘይገለ ቅድመ ኩለት መፀዋዕታ ሰላምና ይቀበል ዝብል መፀዋዕታ እውን ኣቅሪብሎም። ነዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕለተ ሽመቶም ንኤርትራ መፀዋዕታ ሰላም ኣቅሪቦም ምንባሮም ይዝከር። እቲ ፈፃሚ ኮሚቴ ብተወሳኺ ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከም ኢትዮ ቴሌኮም፣ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝበሉ ዓበይቲ መንግስታዊ ትካላት ግደ ኣክስዮን ክህልዎም እውን ኣንፈ ተቐሚጡሎ። እቲ ዝዓበየ ክፋል ኣክስዮን መንግስቲ ሒዙ ዝተረፉ ኣክስዮናት ንሰብ ሃፍቲ ንምስግጋር እቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እውን ውሳኔ ገይሩሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።